Καλημέρα και από μένα, αδελφοί. Αν μπορούμε να ανοίξουμε τον Λόγο του Θεού, στο βιβλίο της Γένεσης, θα δούμε μια αρκετά γνωστή ιστορία σήμερα το πρωί μαζί, την ιστορία της Βαβέλ. Ελπίζω όμως με καινούργια μάτια. Ας ζητήσουμε λοιπόν, πριν να διαβάσουμε την περικοπή, την βοήθεια του Θεού να ανοίξει το νου μας, την κατανόησή μας και πάνω απ' όλα την καρδιά μας για να κατανοήσουμε αλλά και να ζήσουμε αυτόν τον λόγο που έχει για μας σήμερα το πρωί. Ας προσευχηθούμε. Ουράνια Πατέρα, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι εδώ. Έχουμε μαζευτεί στο όνομα του Υιού σου και εσύ υπόσχεσαι ότι με το Πνεύμα σου ότι θα είσαι μαζί μας, θα μας συντροφεύεις, θα μας γεμίζεις. Και ζητούμε αυτό να το κάνεις. Ζητούμε να μας γεμίσεις όχι μόνο με τη γνώση σου, αλλά και την παρουσία σου σήμερα το πρωί, καθώς θα ακούσουμε για τα θαυμαστά σου έργα και πάνω απ' όλα για τον Υιό σου τον αγαπητό, ο οποίος ήρθε για μας και για τη σωτηρία μας. Στο όνομά του προσευχόμαστε. Αμήν. Θα δούμε την Γένεση κεφάλαιο 11. Θα δούμε τα πρώτα 9 εδάφια και μετά θα δούμε και τη συνέχεια, θα δούμε και το κεφάλαιο 12, τα πρώτα 3 εδάφια. Γένεσης 11, 1 με 9 και 12, 1 με 3. Λοιπόν, ας ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Αρχικά οι κάτοικοι της γης μιλούσαν όλοι μία γλώσσα και χρησιμοποιούσαν τις ίδιες λέξεις. Καθώς μετακινούνταν από την Ανατολή, βρήκαν μία πεδιάδα στη χώρα της Σενάρ και εγκαταστάθηκαν εκεί. Τότε είπαν μεταξύ τους, «Ελάτε να κατασκευάσουμε πλήθρες και να τις ψήσουμε στη φωτιά». Έτσι για τις οικοδομές άρχισαν να χρησιμοποιούν πλήθρες αντί για πέτρες και πίσα αντί για λάσπη. Μετά είπαν, «Ελάτε να χτίσουμε μία πόλη και έναν πύργο που η κορφή του να φτάνει στους ουρανούς. Έτσι θα γίνουμε ονομαστοί και δεν θα διασκορπιστούμε πάνω στη γη». Κατέβηκε λοιπόν ο Κύριος να δει την πόλη και τον πύργο που έχτισαν οι άνθρωποι και είπε ο Κύριος, «Τώρα όλοι αυτοί αποτελούν ένα λαό με κοινή γλώσσα και τούτο εδώ είναι η αρχή των πράξεών τους. Από εδώ και πέρα τίποτα από όσα θα σκέφτονται να κάνουν δεν θα τους είναι αδύνατο. Εμπρός, ας κατεβούμε και ας επιφέρουμε εκεί σύγχυση στη γλώσσα τους, ώστε να μην καταλαβαίνει ο ένας τη γλώσσα του άλλου». Έτσι ο Κύριος τους διασκόρπισε από εκεί σε όλη τη γη και σταμάτησαν να χτίζουν την πόλη. Γι' αυτό ονόμασαν την πόλη εκείνη Βαβέλ, γιατί εκεί ο Κύριος προκάλεσε σύγχυση στη γλώσσα των ανθρώπων και από εκεί τους διασκόρπισε σε όλη τη γη. Και στο κεφάλαιο 12, ο Κύριος είπε στον Άβραμ, «Φύγε τη χώρα σου από το συγγενή σου και από το σπίτι του πατέρα σου και πήγαινε σε μια χώρα που εγώ θα σου δείξω. Θα κάνω από σένα ένα μεγάλο έθνος και θα σε ευλογήσω. Θα κάνω το όνομά σου ξακουστό και θα είσαι ευλογία για τους άλλους. Θα ευλογώ όποιον σε ευλογεί και θα καταργέμαι όποιον σε καταργέται. Με σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης». Η ιστορία της Βαβέλ είναι μια ιστορία διασκορπισμού. Το έχουμε δει αυτή την ιστορία και στην ιστορία της χώρας μας με τη Σμύρνη. Το έχουμε δει και πιο πρόσφατα με τους πρόσφυγες που έρχονται εδώ από τη Συρία. Και γνωρίζουμε αναμφίβολα ότι είναι κάτι πολύ άσχημο. Δεν εύχεσαι σε κανέναν να αναγκαστεί να φύγει από το σπίτι του και τον τόπο του και να φυγαδευτεί σε μια ξένη χώρα. Ωστόσο, όσο σκληρή και δύσκολη και να είναι αυτή η εμπειρία, η Αγία Γραφή μας λέει πως υπάρχει ένα χειρότερο πεπρωμένο από το να καταστραφεί μια πόλη και να διασκορπιστούν οι άνθρωποι. Και είναι τόσο άσχημο που είναι προτιμότερο να καταστραφεί μια τέτοια πόλη παρά να συνεχίσει την πορεία της. Αυτό μας λέει η ιστορία αυτή. Βέβαια, στην αρχή μπορεί να μας φαίνεται κάπως αναπάντεχο. Αν βγάλουμε λοιπόν δηλαδή τους οποιουσδήποτε συνειρμούς που μπορεί να έχουμε ήδη στο μυαλό μας σχετικά με αυτό το όνομα και την πόλη της Βαβέλ, και αν διαβάσουμε μόνο το κείμενο, σαν να ερχόμαστε χωρίς καμία άλλη γνώση από την ιστορία, τι βλέπουμε εκεί? Βλέπουμε αρχικά μια πόλη που πήγαινε να επιφέρει την ειρήνη πάνω στη γη. Βλέπουμε μια πόλη που είχε πολύ καλές προοπτικές. Και πάνω σε αυτή την φάση, και θα το δούμε και σε περισσότερο βάθος, πάνω σε αυτή την φάση όπου πάει να φέρει μια πολύ καλή κατάσταση για τους ανθρώπους, κρίνεται αυτή η πόλη άξια καταστροφής από τον Θεό. Έτσι η μεγάλη ερώτηση είναι, τι ακριβώς είχε κάνει η Βαβέλ που να άξιζε τέτοια αντιμετώπιση? Τι είδε ο Θεός στους ανθρώπους που ήταν τόσο άσχημο που προτίμησε τον μικρότερο κακό του διασκορπισμού? Αυτό θέλω να δούμε σήμερα το πρωί και θα το δούμε μέσα από τρεις εικόνες. Πρώτον, ποια είναι η πόλη που πρέπει να καταστραφεί, να καταλάβουμε λίγο καλύτερα ποια είναι αυτή η πόλη, γιατί πρέπει να καταστραφεί και πού βρίσκουμε τα καλά νέα σε αυτό. Ποια είναι η πόλη, γιατί πρέπει να καταστραφεί και πού βρίσκουμε τα καλά νέα. Πάμε στο πρώτο. Ποια λοιπόν είναι η πόλη που πρέπει να καταστραφεί? Η Βαβέλ είναι η πρώτη περίπτωση που βλέπουμε εδώ στην Αγία Γραφή. Αλλά τι είναι η Βαβέλ? Τι είναι η Βαβέλ? Νομίζω ότι το ίδιο το κείμενο μας μεταδίδει ξεκάθαρα ότι η Βαβέλ δεν είναι μόνο ένα ιστορικό φαινόμενο, κάτι που έγινε κάπου κάποτε, αλλά πάνω απ' όλα ένα πνευματικό φαινόμενο. Το πνεύμα της Βαβέλ ήδη υπάρχει δηλαδή πολύ πριν υλοποιηθεί με Τούβλα και Πίσα στη συγκεκριμένη περιοχή και στο συγκεκριμένο ιστορικό σημείο. Και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει και αλλού, μπορεί να υπάρχει και σε εμάς αυτό το πνεύμα. Πού το βλέπουμε αυτό? Δείτε λίγο τα γεγονότα που οδήγησαν στο κτίσιμο της Βαβέλ, εδάφιο 3. «Τότε είπαν μεταξύ τους, ελάτε να κατασκευάσουμε πλήθρες και να τις ψήσουμε στη φωτιά. Έτσι για τις οικοδομές άρχισαν να χρησιμοποιούν πλήθρες αντί για πέτρες και πίσα αντί για λάσπη. Μετά είπαν, ελάτε να χτίσουμε μια πόλη και έναν πύργο που η κορφή του να φτάνει στους ουρανούς. Έτσι θα γίνουμε ονομαστοί και δεν θα διασκορπιστούμε πάνω στη γη». Βλέπετε εδώ ότι ουσιαστικά γίνονται δύο κουβέντες. Στην πρώτη συνειδητοποιούν οι κάτοικοι τις δυνατότητές τους. Μπορούν να κάνουν πράγματα. Οικοδομές. Είναι στο χέρι τους όλα αυτά τα πράγματα να τα κάνουν. Και στη δεύτερη κουβέντα λοιπόν, έχοντας καταλάβει ότι μπορούν, αποφασίζουν να χτίζουν μια πόλη. Δείτε όμως μαζί με την απόφαση της πόλης πόσο προχωρημένη και ολοκληρωμένη είναι ήδη αυτή η ιδέα της Βαβέλ. Η πόλη αυτή έχει ήδη γεννηθεί μέσα τους και θα είχε κάποια πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ποια ήταν αυτά? Πρώτα απ' όλα, στο κέντρο της πόλης θα είχε έναν πύργο που θα έδινε μια θρησκευτική χρειά σε όλο το εγχείρημα. Η αναφορά στην κορφή που φτάνει στους ουρανούς έχει να κάνει με το πιστεύω των τότε λαών ότι μπορούσαν να συναντήσουν τον Θεό κάπου στη μέση. Δηλαδή χτίζω προς τον ουρανό και κάπως καταφέρνω σε ένα σημείο ψηλά να συναντήσω τον Θεό στη μέση. Έτσι θα έλεγε κανείς λοιπόν ότι στο επίκεντρο της ιδέας της Βαβέλ είναι η ευσέβεια. Το πρώτο. Προσέξτε όμως κατά δεύτερον ποιο όνομα βγαίνει ως αποτέλεσμα της οικοδομής αυτού του πύργου. Το όνομα το δικό τους. Ο σκοπός τους ήταν να γίνουν οι ίδιοι ονομαστοί. Και τέλος, τρίτο χαρακτηριστικό, η Βαβέλ θα ήταν μια πόλη χτισμένη πάνω στον φόβο. Από τον φόβο τους μη διασκοπιστούν πάνω στη γη, θα κλείνονταν μέσα στα τείχη μιας πόλης. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά λοιπόν, η θρησκευτική τάση, η αναζήτηση της προσωπικής δόξας και ο φόβος του τι βρίσκεται εκεί έξω, υπάρχουν μέσα τους και τους οδηγούν στο να πάρει η Βαβέλ τη μορφή που πήρε τελικά. Αυτό είναι το πνεύμα της Βαβέλ λοιπόν. Και πριν προχωρήσουμε, οφείλουμε να ρωτήσουμε εάν βλέπουμε αυτά τα χαρακτηριστικά και αλλού, εάν τα βλέπουμε στον εαυτό μας. Ίσως είναι εύκολο να καταλάβουμε γιατί να θέλει ο θρήσκος άνθρωπος να φτιάξει ένα οικοδόμημα με θρησκευτικό χαρακτήρα, αλλά ξέρετε και του ανθρώπου που δεν πιστεύει στον Θεό, δεν του λείπει αυτή η αίσθηση του ιερού. Όταν έρχεται να κάνει μεγάλα σχέδια, ο άνθρωπος θέλει, οποιοδήποτε άνθρωπος, είτε να είναι θρήσκος είτε μη θρήσκος, θέλει να σημαίνουν αυτά τα έργα κάτι. Να εξυπηρετούν έναν ανώτερο σκοπό, να συμβολίζουν κάτι πέρα από πλήθρες και πίσα. Επίσης, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει την επιθυμία να κάνει ένα όνομα για τον εαυτό του. Δείτε γύρω σας, όλα τα πιο γνωστά κτίρια της πόλης μας έχουν τα ονόματα των ανθρώπων που τα έκτισαν. Έχουμε το Ίδρυμα Ωνάσης, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Δεν είναι όλες αυτές προσπάθειες να χτίζουν πράγματα που δίνουν μια πνευματική χρειά στην πόλη. Κάποτε μπορεί η ελληνική οικογένεια να πήγαινε στην εκκλησία την Κυριακή. Τώρα τι κάνει, πηγαίνει στον Νιάρχο. Ας μην πάει το μυαλό μας μόνο στους πλησίους όμως. Τι χαρτί δίνουμε όταν πηγαίνουμε, για παράδειγμα, για συνέντευξη για δουλειά? Δίνουμε ένα χαρτί με το όνομά μας πάνω-πάνω που δηλώνει γιατί πρέπει να θεωρούμαστε κι εμείς ονομαστοί. Επίσης, γιατί συντηρούμε τα προφίλ μας στα κοινωνικά δίκτυα με τόση επιμέλεια όσοι το κάνουμε? Επειδή ξέρουμε ότι αυτός είναι ένας βασικός τρόπος που χτίζουμε το όνομά μας στο σήμερα. Και βέβαια το πιο δύσκολο κομμάτι έρχεται και στο θέμα του φόβου. Καθώς κάνουμε μεγάλα σχέδια, δυσκολευόμαστε να δούμε κατά πόσο κινούμαστε από τον φόβο του άλλου. Αλλά είναι εκεί, στο κάθε τι που κάνουμε. Πόσες ομάδες και πόσοι θεσμοί έχουν φτιαχτεί για να προστατευτούν οι άνθρωποι από υποτιθέμενες απειλές που βρίσκονται εκεί έξω. Είναι πολύ πιο εύκολο να μιλήσουμε μεταξύ μας για κάποιο άγνωστο στοιχείο εκεί έξω που μας τρομάζει, παρά να πάμε να το πλησιάσουμε και να ασχοληθούμε απευθείας μαζί του. Δείτε τι γίνεται με τις πρόσφυγες. Δείτε ο φόβος που υπάρχει, και η πρώτη κίνηση είναι να δούμε με ποιον τρόπο να μην έρχονται πιο κοντά σε μας. Έτσι, η ίδια η ταυτότητα και η αφορμή της πόλης ξεκινά κατά κάποιο τρόπο τραβώντας μια διαχωριστική γραμμή. Και όσοι είναι μέσα της δεν είναι μόνο ασφαλής, αλλά είναι και κατά κάποιο τρόπο η καλή της υπόθεσης. Υπάρχει ένα πολύ γνωστό τραγούδι του Πάνου Τσαβέλα, ο κ. Παντελής, που νομίζω ότι ταιριάζει αρκετά εδώ. Ποιος είναι ο κ. Παντελής? Είναι αυτή η προσωποποίηση του μικροαστού που ανταμώνεις κάθε μέρα στην ελληνική κοινωνία. Θεωρεί ότι είναι από τους καλούς, ενώ το μόνο πράγμα που χτίζει τελικά είναι το δικό του όνομα. Αντί να σας πω τα λόγια του τραγουδιού, όμως θέλω να παραθέσω τα λόγια του δημοσιογράφου Άρη Γάρου, που έγραψε τα εξής σχόλια στο 3 Point Magazine. Και μέσα τα λόγια του θα ακούσουμε και το περιεχόμενο του τραγουδιού. Γράφει ο Γάρου: «Ο κ. Παντελής δεν είναι ένα φανταστικό πρόσωπο. Όλοι έχουμε έναν κ. Παντελή δίπλα μας, έτοιμο ακόμα και να σκοτώσει για να βρει το δίκιο του. Ο κ. Παντελής θα κάνει τα πάντα για να περιφρουρήσει την ασφάλειά του, την οικογένειά του, τα παιδιά του. Ο κ. Παντελής, άμα δεν κλωτσάνε άνθρωπο στη μέση του δρόμου, δεν θα πάει να τον σώσει. Άμα δει να κλωτσάνε άνθρωπο στη μέση του δρόμου, δεν θα πάει να τον σώσει. Θα το τραβήξει βίντεο για να το αποστάρει στο Facebook και θα συνεχίσει τη μέρα του. Ο κ. Παντελής σταυροκοπιέται στην Παναγία και το βλέπει σαν ρουσφέτη. Ο κ. Παντελής θα δικαιολογήσει τις πράξεις του και θα προχωράει ήσυχος, χωρίς τύψεις, γιατί φροντίζει να μην σκέφτεται, να μην προβληματίζεται. Και τέλος, ο κ. Παντελής κρύβεται πίσω από τον όχλο, βγαίνει μπροστά για να δώσει την δική του κλωτσιά, πάρε και από μένα μία, και μετά επιστρέφει στη βολική αγκαλιά του όχλου». Πολύ ωραία, λέει ο Γάρος τελικά. Υπάρχει όμως και μια τραγική ειρωνία στα λόγια του. Σε ό,τι λέει, ξεχωρίζει τον κ. Παντελή από τον εαυτό του και ακόμα και από τον αναγνώστη. Το έχει δεδομένο ότι εμείς δεν μοιάζουμε σε αυτόν τον κ. Παντελή. Τη στιγμή όμως που τράβηξε αυτή την διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στον εαυτό του και τον κ. Παντελή, έκανε ακριβώς ό,τι κάνει και ο κ. Παντελής. Και εμείς που ακούσουμε τα λόγια αυτά και συμφωνήσαμε, μόλις διώξαμε από την πόλη τόσους ανθρώπους που φοβόμαστε, χωρίς καν να προβληματιστούμε για το πώς έγιναν έτσι, ποια είναι τα όνειρά τους, ποιοι είναι οι φόβοι τους. Δεν θεωρούμε ότι έχουν καν κάτι να προσφέρουν στη ζωή μας. Και έτσι, με την πρώτη ευκαιρία, χτίζουμε και εμείς τείχους για να τους κρατάμε στο απ' έξω. Η γέννηση μας θυμίζει ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος τελικά να ξεχωρίζουμε πραγματικά από τον κ. Παντελή. Και αυτός είναι να παραδεχτούμε ότι δεν τον έχουμε μόνο δίπλα μας, αλλά και μέσα μας. Βλέπετε λοιπόν ότι η Βαβέλ δεν είναι μόνο κάτι που έγινε. Είναι κάτι που γίνεται μεταξύ μας και μέσα μας, ξανά και ξανά. Κάθε φορά που πάμε να χτίσουμε κάτι, αυτό που εκδηλώνεται είναι μία ακόμα Βαβέλ. Αυτή είναι η πόλη που αναδεικνύεται εδώ, που πρέπει να καταστρεφεί. Και είναι εν ολίγης η πόλη του εγώ, που ήδη έχει χτιστεί μέσα μας, πολύ πριν υλοποιηθεί. Αυτό μας φέρνει στο δεύτερο πράγμα που θέλω να δούμε εδώ. Έχουμε δει ποια είναι αυτή η πόλη που πρέπει να καταστραφεί, ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της πόλης. Τώρα θα δούμε λίγο περισσότερο γιατί πρέπει να καταστραφεί. Γιατί. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να μην βιαστούμε να φτάσουμε στο γιατί. Αφού, όπως είπαμε στην αρχή, δεν είναι και τόσο αυτονόητο ότι πρέπει να γίνει αυτό. Μπορεί να έχουμε πει κάποια δύσκολα πράγματα για τη Βαβέλ στο πρώτο σημείο, αλλά συνειδηθούμε και την ανάγνωση που μας λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό σε αυτό που κάνουν εδώ αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα, φαντάζει να είναι πολύ καλό. Τι κάνουν? Ζούνε σε αρμονία, εφευρίσκουν καινούριες τεχνολογικές εξελίξεις, θέλουν να προστατεύουν ένας τον άλλον, χτίζουν πράγματα μαζί. Η εικόνα εδώ είναι σχεδόν ουτοπική. Και υπάρχει ένα δίκιο σε αυτό. Τα χαρίσματά τους και η δημιουργικότητά τους είναι πράγματι δώρα από τον Θεό. Ο πύργος που φτάνει μέχρι τους ουρανούς είναι πράγματι ένα αξιέπαινο έργο. Κάτι που οφείλουμε να θαυμάσουμε. Και η απάντηση είναι ότι μπορούμε να θαυμάσουμε αυτά τα πράγματα χωρίς ενδιασμούς. Γιατί το πρόβλημα δεν βρίσκεται εκεί στα τούβλα και τα κτίρια, αλλά βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο. Βρίσκεται στην πεποίθησή μας ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν παράδεισο εδώ πάνω στη γη, ενώ το μόνο που καταφέρνουμε να φτιάξουμε τελικά είναι μια πόλη που καταπιέζει και αποκλείει τους άλλους. Μπορεί να μην το βλέπουμε τόσο έντονα, αλλά είναι ήδη εκεί. Ρωτήσαμε στην αρχή τι είναι χειρότερο από τον διασκορπισμό. Η απάντηση είναι ο εγωκεντρισμός. Είναι αυτή η αλαζονική στάση που λέει ότι μπορώ να φτιάξω ακόμα και ναό στον Θεό χωρίς να τον υπολογίσω και να τον ρωτήσω πώς θέλει να είναι. Είναι η σκέψη ότι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο είναι να αναδειχτώ εγώ και να μείνει το δικό μου όνομα. Είναι η επιθυμία να στρέψω την κοινότητά μου προς τα έσω και να φροντίσουμε μόνο για τους δικούς μας και ας πάει να χαθεί ο υπόλοιπος κόσμος. Αυτό είναι το πραγματικό θεμέλιο της Βαβέλ και γι' αυτό πρέπει να γκρεμιστεί. Σκεφτείτε και μέχρι πού φτάνει η αλαζόνιά τους όταν χτίζουν ένα τεράστιο ναό στον Θεό, ενώ την ίδια στιγμή θέλουν να κοστεί το δικό τους όνομα πάνω απ' όλα. Είναι αλαζόνια. Επίσης, μέσα στην αφήγη της γέννησης, αυτή η ιστορία έρχεται λίγο μετά από μια ρητή εντολή του Θεού προς τους ανθρώπους να γεμίσουν τη γη και να τη φροντίσουν. Σε αντίθεση με αυτό, τι έχουν κάνει οι άνθρωποι αυτοί? Έχουν κόψει αυτή την αποστολή στη μέση και πλέον χαράζουν μια δική τους πορεία αγνοώντας τον Θεό εντελώς. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της απόρριψης του Θεού? Πώς νομίζετε ότι φτιάχτηκε αυτή η πόλη και αυτός ο πύργος? Στην τότε εποχή δεν γινόταν χωρίς να αναγκάσεις κάποιους ανθρώπους να κάνουν αυτή τη δουλειά, χωρίς σκλάβους δηλαδή. Έτσι μπορεί όλοι να μιλήσουν την ίδια γλώσσα και να είχαν μεγάλα σχέδια όλοι μαζί τους, αλλά με ποιο κόστος? Πάνω στις πλάτες των άλλων χτίζεται η Βαβέλ. Πάνω στις πλάτες των άλλων χτίζεται η πόλη του εγώ. Και ας μην μείνουμε στην τότε εποχή. Ένα από τα πολύ δύσκολα κεφάλαια στην ιστορία της Εκκλησίας είναι η μεταχείριση των Αφρικανών σκλάβων και πρώην σκλάβων από τους λευκούς χριστιανούς της Αμερικής. Είναι γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός λευκών χριστιανών όχι μόνο ανεχόντουσαν τη δουλεία, την στήριζαν και με εδάφιο την Αγία Γραφή. Και μέχρι και σήμερα, ως αποτέλεσμα αυτής της πράξης, μαύροι και λευκοί πάνε σε διαφορετικές εκκλησίες. Προσέξτε όμως το επιχείρημα. Στα μάτια των απίκων, η Αμερική ήταν η νέα γη της απαγγελίας. Πίστευαν ότι έχτιζαν μια ουτοπία πάνω στη γη που είχε μάλιστα την ευλογία του Θεού. Με τέτοια γλώσσα μιλούσανε. Και ήταν τόσο πεπισμένοι γι' αυτό που δεν τους ένοιαζε ή δεν το πρόσεχαν το γεγονός ότι αυτή η νέα ουτοπία χτιζόταν στις πλάτες των Αφρικανών. Πόσες φορές έχει γίνει αυτό μέσα στην ιστορία. Άνθρωποι να ξεκινούν να χτίζουν μια νέα πόλη και μια νέα ουτοπία και να καταλήγουν στο να αποκλείουν και να υποβουλώνουν ολόκληρες ομάδες ανθρώπων και ακόμα να τις εξοντώνουν. Ας καταλάβουμε λοιπόν τι γίνεται αλλά και τι δεν γίνεται εδώ. Ο Θεός δεν έχει ποτέ σκοπό να εμποδίσει την πρόοδο του ανθρώπου και την ανάπτυξη της κοινωνίας των ανθρώπων. Ήταν δική του ιδέα. Το μόνο πράγμα που εμποδίζει εδώ ο Θεός είναι η πρόοδος και η εξάπλωση του κακού, της αδικίας, του εγωκεντρισμού του ανθρώπου. Αυτό εννοεί στο εδάφιο 6. Δείτε το μαζί μου. Και είπε ο Κύριος, τώρα όλοι αυτοί αποτελούν έναν λαό με κοινή γλώσσα και τούτο εδώ είναι η αρχή των πράξεών τους. Από εδώ και πέρα, τίποτα από όσα θα σκέφτονται να κάνουν δεν θα τους είναι αδύνατο. Η κρίσιμη φράση έρχεται εδώ προς το τέλος του εδαφίου. Είναι αυτή η φράση, από όσα θα σκέφτονται. Το πρόβλημα, βλέπετε, δεν είναι ότι κάνουν πράγματα και αναπτύσσονται. Το πρόβλημα είναι οι σκέψεις τους. Γιατί από μέσα τους δεν γεννιέται μια πόλη που θα είναι για το καλό των ανθρώπων, αλλά αυτή η πόλη του εγώ που θα βλάπτει και θα καταστρέφει τους ανθρώπους. Ξέρετε, μπορεί να κάνουμε πολλές αναλύσεις για την κατάσταση της πόλης μας, αλλά δεν θα είμαστε ποτέ σε θέση να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση εκεί έξω, εάν δεν αντιμετωπίσουμε πρώτα την κατάσταση εδώ μέσα. Όταν γκρεμίζονται πράγματα που έκτιζες, κάποιο έργο ίσως, ή το προφίλ σου, ή τα ονειρά σου, πώς αντιδράς? Ψάχνεις το δίκιο σου ή εξητάς από τον Θεό μήπως ήταν κάτι που έπρεπε να καταστραφεί τελικά? Όλοι μας, βλέπετε, χτίζουμε μια πόλη του εγώ μέσα μας. Και κάθε φορά που βλάπτουμε κάποιον, ή τον αποκλείουμε ή τον μειώνουμε, τι γίνεται? Ουσιαστικά εκδηλώνεται και υλοποιείται αυτή η πόλη που ήδη χτίζεται μέσα μας. Αν θέλουμε να είμαστε μια θετική παρουσία στην πόλη μας, λοιπόν, πρέπει να δεχτούμε ότι αυτή η πόλη του εγώ πρέπει να καταστραφεί. Πρέπει. Μόνο τότε θα είμαστε σε θέση να μιλήσουμε για μια πραγματική ελπίδα. Αυτό είναι το τρίτο και το τελευταίο μας σημείο. Έχοντας δει όλο αυτό, πού βρίσκεται η ελπίδα, πού είναι τα καλά νέα μέσα από την καταστροφή της πόλης, μέσα από την καταστροφή των σχεδιών μας? Η απάντηση δεν βρίσκεται στη Γένεση 11. Ο Θεός όμως δεν αργεί να μας μιλήσει για την ελπίδα. Βρίσκεται στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο. Δείτε τι γίνεται στη συνέχεια της ιστορίας. Διαβάζω πάλι από το εδάφιο 1, το κεφάλαιο 12. Ο Κύριος είπε στον Άβραμ, «Φύγε από τη χώρα σου, από το συγγενή σου και από το σπίτι του πατέρα σου και πήγαινε σε μια χώρα που εγώ θα σου δείξω. Θα κάνω από σένα ένα μεγάλο έθνος και θα σε ευλογήσω. Θα κάνω το όνομά σου ξακουστό και θα είσαι ευλογία για τους άλλους. Θα ευλογώ όποιον σε ευλογεί και θα καταργέμαι όποιον σε καταργέται. Με σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης». Σε αυτά τα εδάφια βλέπουμε την μεγάλη ελπίδα του Ευαγγελίου, καθώς και την πλήρη ανατροπή της Βαβέλ. Προσέξτε πως όλα τα ίδια στοιχεία που είδαμε στο κεφάλαιο 11 εμφανίζονται πάλι εδώ, στην υπόσχεση του Θεού. Έχουμε τις ιδέες του διασκορπισμού, του χτισήματος ενός μεγάλου έθνους, του μεγάλου ονόματος και των άλλων ανθρώπων. Μόνο που και σε κάθε περίπτωση αντιστρέφεται αυτή η εικόνα από τη Βαβέλ και γίνεται κάτι καινούριο, κάτι ελπιδοφόρο. Εκεί που στη Βαβέλ διασκορπίστηκαν με το ζόρι, θα δούμε τον Άβραμ να φεύγει το σπίτι του εκούσια ως μια πράξη εμπιστοσύνης στον Θεό. Εκεί που στη Βαβέλ προσπάθησαν να γίνουν ένα μεγάλο έθνος και να γίνουν ονομαστοί μέσα από την δική τους προσπάθεια, ο Θεός υπόσχεται ότι θα τα κάνει όλα αυτά ο ίδιος για τον Άβραμ. Και εκεί που στη Βαβέλ έκτισαν τείχους για να αποκλίνουν τους άλλους ανθρώπους, ο Άβραμ θα γίνει ευλογία για όλους τους ανθρώπους. Ξέρετε, υπάρχει πράγματι μια ασφάλεια στον εθνικισμό και την συνοδισμένη εγωπάθεια της Βαβέλ. Όπως έγραψε ο Γάρος, είναι αυτή η ασφάλεια του όχλου. Σε αντίθεση με αυτό, η ζωή της πίστης, η ζωή δηλαδή στην οποία καλεί ο Θεός τον Άβραμ και καλεί το καθένα από εμάς, έχει μοναξιά. Έχει ταπείνωση. Έχει εναντίωση. Θα σε πάει ο Θεός σε άγνωστα μέρη. Θα σε καλέσει να αγαπήσεις ανθρώπους που κάποτε φοβόσουν. Και θα γκρεμίσει τόσα πράγματα που έκτιζες. Τόσα πράγματα. Πράγματα όμως που ανήκουν στο πνεύμα της Βαβέλ και όχι του Θεού. Μέσα σε αυτό όμως υπάρχει ελπίδα. Μέσα από τα ερείπια αυτής της πόλης βγαίνει μια νέα πόλη που την χτίζει ο Θεός, που υποδέχεται τον κάθε άνθρωπο που θέλει να μπει μέσα. Αυτή η πόλη δεν περιορίζεται σε ένα σημείο του κόσμου, συσσωρεύοντας μόνο τους πιστούς ακόλουθους, αλλά ξεφυτρώνει παντού, σε όλο τον κόσμο, απλώνοντας το χέρι φιλίας, ειδικά στους απίστους. Και καθώς εξαπλώνεται, υπάρχει ένα όνομα. Το όνομα του Ιησού Χριστού, που γίνεται πιο γνωστό από κάθε άλλο όνομα, γιατί είναι το όνομα της αγάπης. Και αυτό είναι το όνομα που φέρουμε εμείς. Πώς γίνεται να ξεκινήσεις αυτό το ταξίδι κι εσύ? Πρέπει να πας πίσω. Πρέπει να σταματήσεις τον δρόμο που χάραξες μέχρι τώρα και να γυρίσεις στο Σταυρό του Χριστού. Γιατί όταν πήγε ο Ιησούς Χριστός στο Σταυρό για να αναλάβει την αμαρτία και την αδικία του κόσμου, ουσιαστικά έπιανε την ιστορία από εκεί που είχε κοπεί. Πήγε πίσω στις Βαβέλ σε αυτή την κατάσταση και είπε στον Θεό, θα πάρω εγώ την αποξένωση, θα πάρω εγώ την θλίψη, θα πάρω εγώ την αδικία και θα το πάρω και θα το θανατώσω μέσα στο σώμα μου. Η ολιστική καταστροφή της Βαβέλ γίνεται πρώτα απ' όλα στο Σταυρό. Ο καθένας μας κατά κάποιον τρόπο βρίσκεται παγιδευμένος στον χρόνο, έχοντας κάνει στάση για να χτίσουμε την προσωπική μας Βαβέλ. Και ο Ιησούς μας φωνάζει λέγοντας, φέρ' το σε μένα. Εδώ είναι που γκρεμίζεται η πόλη του εγώ. Μόνο εδώ μπορεί να θανατωθεί οριστικά η Βαβέλ μέσα σου. Θέλεις να δεις πώς μοιάζει αυτή η νέα πόλη που βγαίνει από τα συντρίμια της Βαβέλ? Τι μας λέει ο Χριστός? Έλα σε μένα και θα σου δείξω. Και θα σε μαζέψω από εκεί που ξέμεινες. Και δεν θα κρεμίσω τίποτα που δεν έχει χτιστεί ήδη, που δεν έχω σκοπό να χτίσω κι εγώ πάλι σε μια τέλεια μορφή. Και η ερώτηση είναι, καθώς κλείνουμε, θα έρθεις? Ας προσευχηθούμε. Ουράνιε Πατέρα, καθώς είναι τόσο δύσκολο να σκεφτούμε τα πράγματα που ματαιώθηκαν στη ζωή μας, τα σχέδια που είχαμε και για κάποιον λόγο γκρεμίστηκαν, εσύ όμως μας βάζεις μπροστά κάτι ακόμα πιο δύσκολο. Μας βάζεις μπροστά μας ότι μέσα σε ό,τι κάνουμε, μέσα σε ό,τι χτίζουμε, υπάρχει ένα βαθύ πρόβλημα. Κάνε μας, Κύριε, να δούμε το βάθος αυτού του προβλήματος, να δούμε πόσο σπασμένος είναι αυτός ο κόσμος και πάνω απ' όλα πόσο διαφθαρμένη είναι η ίδια μας η ψυχή, που ακόμα και μέσα στην λατρεία μας θέλουμε να χτίσουμε ένα όνομα για τον εαυτό μας. Δώσε μας, Κύριε, την κατάλληλη μετάνοια για να έρθουμε στον Σταυρό και να πούμε στον Υιό Σου, πάρε ό,τι έχω χτίσει. Το αφήνω όλα σε Σένα. Πάρ' το και χτίσε κάτι καινούριο μέσα μου. Κάνε μας, Κύριε, μια εκκλησία που θα μπορούμε να βγούμε στον κόσμο φαίνοντας το όνομα, το μόνο όνομα που μπορεί και πρέπει να είναι εξακουστό. Το όνομα του Ιησού Χριστού. Και μέσα από αυτό το όνομα να ευλογηθούν όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν.